Există un reflex, să spunem, al celor care citesc filozofie, atunci când se întâlnesc un text poetic, să facă două lucruri. Fie să caute idei, concepte, teme, știu eu, clasice, speculative în textul poetic și atunci poezia dispare, rămâne doar gândirea care poate să fie, poate să nu fie acolo, fie rămân așa într-o contemplare tâmpă, să spunem, asupra textului poetic, pentru că nu știu ce trebuie să spune. E atât de străin pentru un filozof o metaforă poetică, încât uneori ajung să nu aibă cuvinte să se raporteze la ea. Și atunci, deci spuneam, e foarte greu pentru cineva care este obișnuit cu textul filozofic să vorbească despre poezie. Liviu mă tot inițiază, să spunem așa, în acest nou fel de discurs și m-am gândit totuși să încep prezentarea mea tot printr-un gest filozofic. Adică să găsesc o definiție a poetului. Ca să știu ce trebuie să citesc în această carte, trebuie să văd de unde plec, de la o definiție a poetului. Și am găsit o definiție foarte interesantă într-un autor cu care mă ocup în ultima vreme, un autor fascinant, Marin Tarangul, care într-un text despre Nichita Stănescu, într-o teză de doctorat despre Nichita Stănescu, spune în felul următor: poetul dezvăluie imaginarul ca substanță activă a vieții noastre, căci a asculta viața înseamnă în fond a o retrăi închipuindu-ne o alt minter decât a fost trăită. A o retrăi ca și cum a ieșit dintr-un trecut al memoriei noastre, de altă natură decât cel trăit. Cam asta face poetul. Să zic așa, țese realitatea cu firele imaginației și arată, cred eu, mai mult decât jocul pur al imaginației, felul în care imaginația se poate lipi de realitate. E mai important decât să vorbim despre cai vers pe pereți, să-i identificăm, să-i arătăm cu degetul atunci când ei galopează pe copou. Asta înțeleg că ar trebui să facă poetul și cu imaginea asta am plecat și la lectura cărții Oanei Mioara Arhip. Și m-am întrebat cum arată lumea Oanei și cum cuvântul poetic își găsește loc în această lume, în această realitate. Și ce am observat, o să-mi spună, cred, sper, la sfârșit dacă am avut sau n-am avut dreptate, sunt câteva ipoteze pe care le lansez. Prima dintre ele este că lumea în care trăiește Oana Mioara Arhip este una fragmentară. Sunt foarte multe fragmente, sunt foarte multe ruperi de ritm, margini cu care ea se întâlnește și pe care apoi le leagă de un tip aparte de limbaj poetic, unul foarte condensat și tensionat. Sunt câteva imagini, sunt formidabile o serie de imagini pe care ea le folosește în poezii, sunt imagini abrupte și ideea de abrupt cred că domină scriitura ei. Câteva care mi-au plăcut foarte mult. Amurg anecdotic, trudite carisme, cenușa pasului gingaș. Așa scrie Ioana Mioara Arhip pentru că așa arată lumea ei. În fragmentele, în spărturile lumii, se înscriu cuvinte sparte. Și iarăși un procedeu pe care l-am identificat ca simplu cititor, nu ca specialist în stilistică. Multe dintre poeziile pe care le scrie au un soi de vers concluziv. La sfârșitul poeziei totul se condensează într-un soi de concluzie și vreau să citesc repede pentru că deja Vlad mi-a citit o poezie care mie îmi place foarte mult, Negustorul de timp, și atunci vreau să citesc eu celelalte poezii care mi-au plăcut ca să nu mi le fure. Și una dintre ele care mi-a plăcut foarte mult este Desen interior și care se termină în felul următor: aș pune deoparte neșters, cerneală în tocul de smirnă, aștept să mă frâng și gândesc, între pedepse și crime, ucis am închipuiri risipind, năluci între jocuri de rime, venind. Venind este concluzia acestei poezii. Și ideea de a încheia poeziile în acest fel, concluziv, ține printr-un cuvânt sau printr-o imagine foarte, foarte puternică. Ține, cred, de reflexul Oanei Mioara Arhip de a găsi spărturile dintre lucruri și de a le face să vorbească poetic. Aceste margini, aceste locuri goale. Al doilea lucru care este iarăși o ipoteză de lectură pe care o fac, mărturisesc, eu nu sunt jucător de șah, mă enervează faptul că durează foarte mult jocul de șah, prefer jocurile mai rapide, tablele, de exemplu, cum bine dezvăluie Liviu, dar am încercat să înțeleg ca strategie în ce constă gambitul. Și constă, așa cum l-am înțeles, într-o pierdere transformată într-un câștig, într-un sacrificiu, într-un sacrificiu care duce la o strategie de a câștiga, de fapt, pe termen lung. Și m-am gândit, gambit la timp, ce ar putea asta să spună despre viziunea poetică a Oanei. Și cred că sensul gambitului pe care el face este acela de a arăta practic că tocmai piesele sacrificate sunt cele care se salvează. Nu piesele care joacă, ci cele care sunt sacrificate. Adică, altfel spus, păstrăm lucrurile în memorie, în poezie, în măsura în care le păstrăm pierderea. E un paradox care cred că domină iarăși lumea Oanei, și anume că ceea ce rezistă din lumea noastră este tocmai fragilitatea. Nu sunt instanțele tari, nu sunt câștigătorii istoriei cei care rămân practic pe scena lumii, ci tocmai cei care pierd. Gambitul acesta face ca pierderea să se transforme într-un câștig. Și cum se întâmplă asta? Prin faptul că memoria este foarte des invocată în această poezie ca o funcție salvatoare. Memoria salvează. Cum salvează? Pentru că ea recuperează fragmente, iarăși în felul în care am citit eu, cred că ideea de fragmente este centrală, salvează fragmente de timp, din timpul cel mare, puternic, triumfător și în același timp rece al lumii în care noi trăim. Ce face Oana este să ia spărturile, să ia micile fragmente care sunt, să zic așa, ruinele, sau tot caut un cuvânt, dar nu-l găsești, de aceea încerc cu sinonime până când îmi vine cuvântul în cap. Cum se cheamă când dai de la un lemn deoparte reziduurile? Rumegușul, ca să spun, da, mulțumesc. Rumegușul timpului și îl transformă în timp subiectiv, adică fură din timpul cel mare al lumii, din timpul rece și impersonal al lumii, rumegușul său și îl transformă într-o poveste personală, într-un timp subiectiv, într-un timp al ei, și scrie despre acest timp. Asta este gambitul pe care îl face. Ceea ce se pierde, de fapt, devine subiectivitate, devine viață interioară, și ca viață interioară este cuprins în vers. Glosă neîncepută este o poezie care mi se pare formidabilă din acest punct de vedere. Prin urmare, ce aș putea să conchid despre acest volum care mi-a plăcut foarte mult? Și anume că o condiție de posibilitate a poeziei este tocmai faptul că lumea este una slabă, că trăim într-o lume fragilă, și fragilitatea poate fi transpusă sau cuprinsă poetic și nu tăriile acestei lumi, ci fragilitățile ei. Și asta cred că face Oana în cartea ei, și e o lectură fascinantă și duioasă.